Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы, бүгүн 15-июнь, күнгө жума, Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бишкекте өкмөттүн жыйыны өтүп жатканда Ош шаарынын мэри жыйынды таштап чыгып кеткени ар кандай сөздөрдү пайда кылды.
Мелис Мырзахматов өкмөт алдында отчет берер алдында ушундай окуяга туш болду. Ошондуктан айрымдар Ош шаарынын көрсөткүчтөрү начар болгондон мэр отчет берүүдөн кач деген кептер чыкты.
Тажик президенти Эмомали Рахмондун күйөө баласынын өлтүрүлүшү ал кишинин кызматына байланыштуу болушу ыктымал деп жатышат.
Сафаров Хаети Нуф маалесиндеги үйүнүн жанында белгисиз адамдардын кол салуусунан маут болду.
Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын жыйыны өтүп жатат. Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кененирээк уктуруунун соңунда эл үнүнө кезек беребиз. Обода Азаттык уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы.
Микрофондо Жаңыл Юсупжан. Клинтон Египет демократияга өтөт деп ишенет. АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтон Египеттин жогорку соту өлкөнүн жаңы исламчылдар үстөмдүк кылган парламентин таркатуу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин сүйлөдү.
And in keeping with the commitments that the Supreme Council of the Armed Forces made to the Egyptian people.
Куралдуу күчтөрдүн улук кеңешинин Египет элине берген убадасын эске алып, биз бийлик толугу менен демократиялык жарандык өкмөткө өткөрүлөт деп күтөбүз. Египеттин элеңсеген демократиялык өзгөрүштөн артка тартууга болбойт, деди ал. Египеттин жогорку соту ошондой эле экс-президент Хосни Мубарактын мурдагы өкмөт башчысы ушул апта соңундагы президенттик шайлоого катыша алат деген бүтүм чыгарды. Исламчыл саясатчылар бул чараларды төңкөрүш деп баалашууда. Өлүм менен аяктаган кыз ала качуу сотто каралат. Ысык Көл областында кызды эркине каршы мажбурлап никеге тургузган деп айыпталган жергиликтүү тургун бүгүн сот алдына келет. Сары Камыш айылынын жашоочусу Шайынбек Иманаккуновдун үстүнүн соту тууралуу областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Азаттыкка билдирди. Иманаккунов ушул аптада никеге турган 20 жаштагы Кысымбай кызы Ырыс ата энеси куткарып алгандан эртеси көз жумган. Иманаккунов Ырыс менен сүйлөшүп жүрүп үйлөнгөндүгүн айтууда. Буга чейин Ысык Көл областында эки кыз ала качкандан кийин өз жанын кыйганы белгилүү. Каттоо кызматынын өкүлүнө кылмыш иши козголду. Мамлекеттик каттоо кызматынын Москва районундагы аймактык башкармалыгынын жетекчисине $300 пара алып жаткан жеринен кармалгандан кийин кылмыш иши козголду. Бул маалыматты Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов тастыктады.
Пара алуу мезгилиндеги окуялар баардыгы тең сүрөткө жана видеого тартылып алынган. Москва райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси чыгып, кыйкырык өкүлү Ошидин туугандарын да чакырганга аракет кылган. Ага жардамга келген жакын тууган Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери болгон.
Өзбекстандын армиясы казак аскерлерин өз аймагы аркылуу өткөрбөй койду. Казакстандын Дүйшөмбү калаасындагы аскердик атташеси Серик Жумадиловдун билдиришинче, Шанхай кызматташтык уюмунун Таджикистандагы биргелешкен согуштук машыгуусуна бараткан казак аскерлерин Өзбекстан өз аймагы аркылуу өткөрүүдөн баш тарткан. Натыйжада казак аскерлери Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүүгө мажбур болушкан. Тынчтык миссиясы 2012 деп аталган машыгуу өткөн аптада башталып кечээ аяктады. Ага Кытайдын, Казакстан, Кыргызстан, Орусиянын жана Таджикистандын аскерлери катышты. Өзбекстан ШКУнун мүчөсү болсо да, ага өз аскерлерин жибербей койду. Обама Беларусь боюнча улуттук чукул саясатынын мөөнөтүн узартты. АКШнын президенти Барак Обама АКШнын Беларусь менен мамилесин тейлеген чукул саясатты узартууга Минскиде айрым өкмөт кызматкерлери Вашингтондун улуттук коопсуздугуна жана тышкы саясатына Катардан тышкары жана зор коркунуч келтирүүнү улантып жаткандыгы себеп болгондугун билдирди. Мындай жарыя Беларусьтун айрым жарандарына жана компанияларына каршы 2006-жылы киргизилген санкцияларды күчүндө калтырууга жол ачат. Обама ошондой эле Беларусь өкмөтү 2011-жылы кабыл алган айрым тескери чаралар демократиялык башкарууда жана адам укуктарын сыйлоодо өлкө артка кетип жаткандыгын билдирерин кошумчалады. Евро 12-де Испания Ирландияны талкалады. Европалык футбол чемпионатында Ирландия Испаниядан 4-0 эсебинде утулуп, чейрек финалга чыгуу укугунан ажырап калды. Топту эки ирет Фернандо Торрес, бир жолудан Давид Сильва жана Сеск Фабрегас киргизди. С итогында ушул менен Испания биринчи, 4 упай менен Хорватия экинчи, 2 упайлуу Италия үчүнчү орунда келе жатат. Эми Хорватия Испания менен, ал эми Италия акыркы жолу ойной турган Ирландия менен беттешет.
Рахмат жаңы, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи эми аба ырайы тууралуу маалымат. 18 июнга чейин республиканын тоо этектеринде нөшөр же анга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 26-31, Талас, Баткен облустарында 25-30 градус, Ош жана Алабат облустарында 27-32, Ысык Көлдө жана Суу Самыр өрөөнүндө 20-25, Нарында 17-22, Тоолордо 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы 29-31 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 17 градус болду. Жолду тороп ишканалардын күнүмдүк ишине кедергисин тийгизген уруксатсыз акция уюштургандарды азыркыдан да көбүрөөк айыпка жыгуу керек деп өкмөт башчы айтып чыкты. Азыр 2000 сомдук айыпты 1 миллион сомго чейин көтөрүү сунушу Кыргызстандын демократиялык багытына канчалык шайкеш келет? Азаттык бул маселени таңкы арай көз чарай талкуусуна салганы жатат. Телефон номерибиз 31-61-63, талкуу 1.5 сааттан кийин 8:35 башталат. Эми уктуруубуздун башында атап кеткен окуяларга өтө баштасак, Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов 13 июнда өкмөт жыйынынан капилет чыгып кетчү түрдүү түкшүмөлдөрдү жаратты. Борбордук бийлик менен Ош шаарынын мэри 2 жылдан бери тил табыша албай келет. Бишкектин мэрди кызматтан алуу боюнча бир канча аракети натыйжа бербегени да белгилүү. Кандуу окуялар орун алган шаардын мэринин айланасында кичинекей окуялар болсо да, ар түрдүү түкшүмөлдөрдү жана уудуу кептерди жаратып жиберүүдө, дейт Айданбек Акмат уулу.
Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов азыркы бийлик үчүн отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн жомоктордогу дөөлөргө окшош. Бийлик ага башка кызматтарды убада кылып көрдү, ага болбоду. Шайлоо да уюштурду, анда да жеңип чыкты. Жаңы шайланган Ош шаардык кеңеши күзүндө Мелис Мырзакматовду кайрадан шайлап алууга аракеттенет. Бул үчүн шаардык кеңеште Мырзакматовдун депутаттары дагы жетиштүү. Бирок борбор мэрди кызматтан алуунун мыйзамдык жолун тактап жатат. 12 июнда жогорку кеңештин мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук комитетинде Ош шаарынын мэри жөнүндөгү мыйзам долбоору каралды. Бул долбоордо мэрди дайындоо жана кызматтан алууда артыкчылык өкмөт башчылыгына берилет. Комитеттин мүчөсү Абдыжапар Бегматов мыйзамда мэрликке талапкерлик көрсөтүүнүн эки жолу каралып жатканын билдирет.
Биринчи вариант, премьер сунуш кылат, депутаттар шайлап алат. Экинчи вариант, коалициялык көпчүлүк бир бүтүмгө келип туруп премьерге сунуш кылат деген, анан премьер бекитет деген да. Эки вариантынан биз палатага сунуш кылып атабыз, анан шайлоого эле барабыз го, депутаттар аркылуу шайлоого.
Мэрди кызматтан алууда да өкмөт башчынын ролу чечүүчү болот. Буга чейин андай роль президентте болуп келген эле. Мелис Мырзакматовдун бийликтеги саясий күчтөргө баш ийбегени жана өз алдынчалыгы борбордук кашайтып келатканы маалым. Мына ошондуктан Мырзакматовдун ар бир кадамы ар кандай ой жоорууларды пайда кылып жиберүүдө. Мына ошондой ой жоорууларга жем берген окуялардын бири 13 июнда болду. Бул күнү өкмөттүн жыйынында өлкөнүн экономикалык абалы талкууланып жаткан. Жыйын учурунда Мелис Мырза өзүн жакшы эмес сезип сыртка чыгып кеткен. Чындыгында бул өзгөчө бир маани бере турган деле окуя эмес, бирок белгилүү себептер ага аргасызкылууда. Мелис Мырзакматов өзү Азаттын кабарчысы менен 13 июндагы сүйлөшүүсүндө ден соолугу жайында экенин билдирген. Мэрдин биринчи орун басары Алимжан Байгазаков болсо, Мелис Мырзакматовдун чындыгында эле кан басымы жогору болуп жатканын айтат.
Ал өзү ооруп аткан кичине давлениясы көтөрүлүп, өткөндө дагы ошо президент менен акыркы күнү дагы ооруп укол лечение алды эле. Өзү пландаштырып аткан бир лечение алсам депчи.
Мелис Мырзакматовдун өкмөт алдында отчет берер алдында ушундай окуяга туш болду. Ошондуктан айрымдар Ош шаарынын көрсөткүчтөрү начар болгондон мэр отчет берүүдөн кач деген кептер чыкты. Бирок Байгазаковдун айтымында шаардын көрсөткүчтөрү жаман эмес.
Шаарда экономика биз пландаштырган боюнча жакшы кетип атат. Бир 5 айдын жыйынтыгы боюнча 133% индекс физического объема. Баардыгы нормально, биз кандай неме жок.
Байгазаковдун айтымында өсүштү жергиликтүү ишкерлер жасап жатат. Ал эми Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция өткөн жылы дурус көрсөткүчтөрдү берип, бирок быйылкы жылы 45% төмөндөп кетти. Ошто айлык акы, бюджеттик төлөмдөр азырынча убагында берилип жатат. Бирок жыл соңуна барганда татаалчылык пайда болот, анткени болжолдонгон салык жыйналбай калчууда, дейт Байгазаков. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Өкүлдөр Бишкекте түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын, башкача айтканда Түркпа уюмунун 3-чү пленардык жыйыны өтүүдө. Ассамблеянын өзгөчөлүгү максаты туурасында Жогорку кеңештин төрага орун басары Асия Сасыкбаева Азаттык айтып берди. Маекти Каныңгүл Элкиев уюштурду.
Эми бул жерде жана түрк мамлекеттеринин парламенттеринин ортосунда кызматташуу, кызматты тереңдетүү болуп атат да. Анын ичинде баягы кээ бир маселелерди чечүү, мисалы үчүн баарыбызга белгилүүдөй маселелер бар да. Баягы өзүбүздүн мигранттарыбыз бар. Мигранттар мисалы үчүн Турциядагы да бар, Казакстанда да бар. Анан ошолордун жашоосун жеңилдетүү, ошого тиешелүү законопроекттерди кабыл алуу дегендей суроолор, маселелер, анан суверенитеттер маселелер, аймактык бүтүндүк, чек аранын кол тийбестиги деген суроолор.
Жалпы эле ушул ассамблеянын мааниси анан башка бир уюмдардан өзгөчөлүгү эмнеде?
Өзгөчөлүгү бул түрк мамлекеттеринин арасындагы иш аракет да. Парламенттер депутаттардын ушул төрт мамлекеттин депутаттары 8 депутаттан ар бир мамлекеттен 8 депутаттар ушул ассамблеяга кошулушкан. Андан тышкары ушул биз төрт мамлекет Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, Турция болуп атпайбы? Андан тышкары дагы башка түрк мамлекеттеринди дагы тартууга сүйлөшүүлөрдү да жүргүзөбүз кийинчерээк.
Сиз жогоруда айтпадыңызбы, айрым ошол түрк тилдүү өлкөлөрдү чакыруу, аларды дагы кошуу аракеттери көрүлүп атат деп. Эгер ушул түркпа ассамблеясы эгер орчундуу бир абройлуу уюм болсо, алар өздөрү деле чуркап келеби эле деген дагы маани турбайбы? Ушул жагын ойлонуп атасыздарбы?
Мен мисалы үчүн ойлойт элем, бул түркпа мына төрт жыл мурун түзүлдү эле, мына 3 отурум болуп жатат. Бул деген төрт мамлекеттин парламентарийлери, депутаттары чогулуп бир мамлекет, андан кийин башка мамлекет болгон. Бул дагы өзүнчө мындай критерий деп айтса болот.
Бир топ түзүлгөн уюмдар көбүнчө ушул отчет үчүн эле жолугуп калган учурлар болот да. Бул да ушундай болбош үчүн эмне аракеттерди кылыш керек?
Бүгүнкү күндө бул түркпа система боюнча эле мындай жолугушса болуп атат. Төрагалык дагы бир жылда бир мамлекет, экинчи жылда экинчи мамлекет болуп мындай төрагалыкты бири бирине сунуштап иш болуп атпайбы? Анан дагы бир айтып койчу нерсе, мисалы үчүн энергетикалык коопсуздук жөнүндө дагы сөздөр бул абдан маанилүү. Бүгүнкү күн бул энергетикалык коопсуздук муну Европада, Азияда, Америкада бул орчундуу маселе болуп атат бүгүнкү күндө.
Кабарчыбыз Каныңгүл Элкеева Жогорку кеңештин төрага орун басары Асия Сасыкбаева менен бул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан Түркпа уюмунун жыйыны тууралуу маектешти. Эми соңку кабарлар тууралуу кыскача. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Египет демократияга өтөт деп ишенет. Ысык Көл облусунда өлүм менен аяктаган кыз ала качуу сотто каралат. Мамлекеттик каттоо кызматынын Москва районундагы аймактык башкармалыгынын жетекчисине кылмыш иш козголду. Орусияда башкы тергөөчү Эркин гезиттен кечирим сурады. Кыргыз тажик чек ара аймактарындагы соода экономикалык алака бүгүн Бишкекте талкууланат. Европалык футбол чемпионатында Ирландия Испаниядан 4-0 эсебинде утулуп, чейрек финалга чыгуу укугунан ажырап калды. Бейшембиге караган түнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун күйөө баласын белгисиз бирөөлөр дүйшөмбүдөгү үйүнүн жанынан атып кетишти. Халмумен Сафаров өкмөттүк токой чарба жана аңчылык башкармалыгын жетектечү. Кээ бир эксперттердин айтымында Сафаров кызматына байланыштуу өлтүрүлгөн болушу ыктымал деп айтып жатышат. Окуяга кененирээк Амирбек Азам уулу токтолот.
57 жаштагы Холмумен Сафаров президент Эмомали Рахмондун улуу карындашынын күйөөсү. Маалымат булактары кабарлагандай, Сафаров 13-чү июнда шамдан кийин дүйшөмбү шаарынын түштүк батышындагы Хаети Ноф маалесиндеги үйүнүн жанында белгисиз адамдардын кол салуусунан наут болду. Жергиликтүү адамдардын Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысына айтышынча, Сафаров маалледеги мечиттен куптан намаздан кайтып үйүнө баратканда белгисиз адамдар атып кетишкен. Жума деген адам кечки 10 чукул болгон окуяны мындай сүрөттөдү.
Балмадым анча. Ал Севстаны возитиши.
Мен октун үнүн угуп, эмне болду деп көчөгө жүгүрүп чыксам, ал жака басып атыш болду да дешти. Келсем бир киши кан болуп жатыптыр. Мен ким экенин тааныбадым. Тегереги кан топусу бир жерде уюлдук телефону башка жерде жатат. Коңшум келип аны тааныды. Ал куптан намаздан кайткан экен. Биз анын туугандарына маалымдадык.
Колмомин Сафаров Токой чарбасы жана аңчылык боюнча мамлекеттик башкармалыкты 2009 жылдын июль айынан тарта башкарып жаткан. Маркум Токой чарбасын жетектегенге чейин анын ысмы коомчулукка белгисиз болчу. Ал өкмөттүк кызматка келгенден кийин саясий турмушка аралашпай жупуну жашап жүргөн, дейт дүйшөмбүлүк серепчи Марат Маматшаев.
Ачыгын айтканда, адамдар Сафаров эмне үчүн өлтүрүлгөнүн түшүнө албай таң калып турушат. Сафаровду жакын билгендер маркум жөнөкөй жоош адам экенин айтышууда. Ал шаарда башкалардан айырмаланып, эч кандай күзөтчүлөрү жок жүрчү. Өз жашаган маалидеги мечитке дайыма намазга барып турган. Коңшулары менен жакшы мамиле күткөнүн айтышат. Аны жек көргөн кимдир бирөө өлтүрсө керек дешүүдө. Бирок мен мындай версияга кошулбай турам.
Ошол эле учурда Марат Маматшаев бул 1991-97 жылдардагы Тажикстандагы жарандык согушка чекит койгон тынчтык келишиминин 15 жылдыгын утурлай жасалган диверсия болушу мүмкүн деп жоромолдойт.
Я думаю, надо искать версию этой.
Бул менимче 28 июндагы белгиленчү тажик өкмөт менен оппозиция кол койгон тынчтык келишимин майрамдоо алдында жасалган бузукулук болушу ыктымал.
Оппозиция это и правительство.
Бул версия жөн жерден айтылып жаткан жок. Быйыл декабрда Имамали Рахмондун обол жогорку кеңештин төрагасы, анан президент катары мамлекет башына отурганына 20 жыл толот. Ананда Тажикстанда белгилүү адамдарга кол салуу мурда да болуп жүргөн. 2000 жылы 20 майда телерадио комитеттин төрагасы жазуучу публицист Сайфулло Рахимов кийинки жылы июлда президенттин эл аралык маселелер боюнча кеңешчиси Карим Юлдашев ок жаңылы бөлүшкөн. Экөөнү тең үйүнүн босогосунда атып кетишкен. Холмомин Сафаров кайнагасы президент Эмомали Рахмон сыяктуу беле Тажикстандын түштүгүндөгү Хатлон облусунан. Маркумдун сөөгү 14 июнда өзү туулуп өскөн облустун Тоскала кыштагында жерге берилди. Тажикстандын ички иштер министрлиги Холмомин Сафаровду өлтүргөндөрдү табууга көмөктөшкөн адамдарга чоң суммадагы акчалай сыйлык убада кылды.
Амирбек Азамуулу тажик президентинин күйөө баласынын өлтүрүлүшү жөнүндөгү окуяны айтып берди. Спорт дүйнөсүнө дагы баш бага кетели. Еврочемпионаттын акыркы кабарлары тууралуу кеңири маалымат саат 8:00 уктуруубузда болот. Ал эми азыр төмөндөгү окуяга токтолсок, дүйнөнүн акыркы жылдагы эң абройлуу спортчуларынын бири Тур де Франс веложарыш мелдешинин 7 жолку жеңүүчүсү Лэнс Армстронг өзү багындырган рекордторунан ажырап калышы мүмкүн. Анын чоо жайын Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Америкалык атактуу спортчу допинг колдонгон деп кайрадан айыпталууда. АКШнын антидопинг агенттиги ага допинг колдонгон деген айып койгондугун спортчунун өзүнө жолдогон расмий кат аркылуу маалымдаган. Катта белгиленгендей, агенттиктин кызматкерлери Армстронгдун канынан 2009-2010 жылдары алынган анализдерди текшерүүнүн жыйынтыктары спортчуга кан куюлганын, ал кубат берүүчү заттарды жана муну жашыруучу дары дармектерди колдонгондугун көргөзүүдө. Допинг боюнча коюлган айыптан улам 41 жаштагы спортчу триатлон боюнча ыйгарылык мелдештерге катыша албай калууда. 2011 жылы чоң вело жарыштагы карьерасын аяктагандан кийин Армстронг спорттун сууда сүзүү, вело жарыш жана чуркоо айкалышкан ушул түрү менен алектене баштаган. Армстронг өзү АКШнын антидопинг агенттигинин соңку дооматтарын негизсиз деп четке какты. Анын пикиринде бул спортчунун ийгиликтерине кыжырлангандардын аракетинин натыйжасы. Спортчунун ырастоосунда ал допинг боюнча буга чейин 500 ашуун анализ тапшырып баарында таза чыккан. Кошмо Штаттардын антидопинг агенттигинин жарыясын Армстронгдун жактоочулары да кан тамашалык менен кабыл алышты. Алардын бири триатлон мелдешинин уюштуруучусу Иве Корде Франциянын Ницца шаарынан Рейтердин кабарчысына буларды айтты.
Ал реакцияны кантип жасалууну жана соккудан кайра кантип оңолууну ар убакыт жакшы билген адам. Армстронг жаман ооруну баштан кечирген жана Tour de France'dan başka yerlerde bir top basım kısmından ötken. Andıktan, benimki al özü göngündüy bul maseleni öz aldınca ile çeçalat.
Armstrong 96 yılı Ragil Detine alıp bir oğandan ayıp çıkandan giyinde Tour de France'ı cengip köptördü ayran tangaldırgan. Alemi 99'uncu 2005 yılları bul meldeşti 7 yıl Katar menin cengip eşkim yetelek iyilikler diye bağındırgan. Бирок АКШнын антидопинг агенттиги койгон жаңы айыптар негизинде эмал ошол чемпиондук наамдарынан ажырап калышы да мүмкүн. Ал допинг колдонгон деп алгач ирет эле айыпталып жаткан жок. 2 жыл мурда эле анын үстүнөн тыюу салынган дары-дармектерди пайдаланган деген иш козголгон. Франциянын антидопинг агенттиги спортчу анализ берүү учурунда допинг капсердин көзөмөлүндө такай болууну караган эрежени бузган деп ырастаган. Анда Армстронгко каршы анын команда боюнча мурдагы өнөктөшү Флойд Лендис көрсөтмө берген экен. Бирок бир нече ай мурда АКШнын юстиция министрлиги ага каршы ишти жапкан. Эми жаңы ишти иликтөөнү улантуу жөнүндөгү чечимди АКШнын антидопинг агенттиги алдындагы байкоочу кеңеш кабыл алат. Иликтөөгө ага жакындагы 5 адам, спортчунун 3 дарыгери, мурдагы 2 администратору фигурант болушу мүмкүн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми кезекте Азаттыктын эл үнү берүүсү бул уктуруубузга кайрылган угармандардын айрымдары соттор акыйкатсыз чечим чыгарып жатышат дешти. Жалалабаддагы орто мектептерде мугалимдерге сыйтамак берүүгө акча чогултулганын билдиришти. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар Азаттыктын угармандары, эмгек ардагери Качкын Окоев деген аксакал атайын Азаттыктын кеңсесине келип, соттор калыс, адилеттиктен тайып, акчалуу адамдардын кызыкчылыгына чечим чыгарып жатышат деген пикирин билдирди.
Мен Окоев Качкын, эми эл журтка кайрылган ушул соттордун адилетсиздик, адепсиздик да бар. Ушул экөөнү мен айткым келет. Мисалы үчүн Ош базарынын директору Алыбаевдин мыйзамсыз кетиргендиги жөнүндөгү приказын сотко берип, андан мен утуп чыктым. Ошол утуп чыкканымда кайра-кайра Акназарова өзүнүн протест менен, ал протест деген таптакыр туура эмес экен, конституционный сот кийин атмин кетти аны. 20 жылдан бери соттор менен алышып атам, бирок аларды жеңиш мага кыйын экен. Конституционный сотко чейин барып, конституционный сот ушу жанагы Акназарованын, жанагы Ибраевованын, Алиеваанын, Досматовдун, Салиевдин чыгарган чечимдерин бүт туура эмес деп кайра чечти. Мына ошондон кийин мен эми дагы сотко бердим. Азыр Бишкек шаарынын сотуна өттү. Эми ошолордон үмүт кылып турам. Эми ушул туура чечим чыгарып, ушул сотторду, жанагы мен айткан сотторду күнөөлөп, ошолордон менин залпатым кандай кыйнаса, алар да ошондой кыйнасын деп ойлойм да.
Бул маселе боюнча жогорку сотко кайрылганыбызда кадрлар бөлүмүнөн Калыйман Акназарова, Жеңиш Досматовдор эмгек эс алуусуна кетишкенин, кандайдыр бир комментарий айта алышпастыгын билдиришти. Ал эми Жалал абаддагы угарманыбыз облустагы билим берүү тармагында көйгөйлөр бар экенин маалымдады.
Мен эркин саясатчы Алимов Төрөкөнмүн. Кыргыз Республикасынын премьер министри Бабанов тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү программасы кандай жемишин берүүдө? Бул программа боюнча республика боюнча Альфа Телекомдон 120 миллиондук иштин бети ачылды деген боюнча өлкөбүздүн ичинде коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү жөнүндө кабар берилген жок. Андай боло турган болсо Альфа Телеком бул эл үчүн коррупция менен каршы күрөшүүнүн курулай шаңдануучулугу үчүн гана жүргүзүлгөн иш болуп эсептелет. Коррупция бир эле мекеме уюмдарда эмес, окуу жайларында, орто мектептерде дагы уланууда. Мына бүгүнкү күндө Жалал Абад областындагы орто мектептерде бүтүрүү кечелери, ошондой эле экзамендерде окуучулардан тыйын топтоп алуу менен жүргүзүлдү. Жана жогорку окуу жайларындагы студенттерден бүгүнкү күндө мугалимдерге чай берүү үчүн 2000 сомдон акча жыйнайсыңар деген тапшырма берилген. Мындай көрүнүш жана ошондой эле студенттерден, окуучулардан акча жыйнап алуу, паракорлуктун дале улантылышы бул Бабанов тарабынан кабыл алынган коррупцияга каршы күрөшүү программасына ылайык келбейт. Жана ошондой эле бул программа бүгүнкү күндө өзүнүн үзүрлүү жемишин берип жатат дегенден алыспыз.
Угарманыбыздын мындай пикирине Жалал Абад облустук билим берүү усулунун жетекчиси Адилбек Токтосуновдун жообу төмөндөгүдөй болду.
министрдин буйругу чыккандан кийин бул министрдин буйруктарын райондук шаардык билимдер бөлүмүнө жеткиргенбиз. Жергиликтүү телевидениебиз бар, Жалал Абад областтык телерадио компаниясы. Анан 7-нчи канал бар. Ошол каналга мен өзүм чыгып 24-нчү майда суроо жоопко жооп бергенмин телевидениеденчи. Министрдин буйругу момундай, акыркы коңгуроо болсун, экзамендерге болсун, бүтүрүү кечелерине дагы бүт акча топтоо болбойт. Эгер акча топтой турган болсо, директор же мугалим мындай бир көрсөтмөсү менен топтой турган болсо, анын кызмат абалын карыгыга чейинки маселе козголот деп айтылган бул жерде. Бүт район шаарларга жеткирилген, газета журналдарга басылганбыз бул буйруктар жөнүндө. Жалал Абад областтык билим берүү усулдук борборунун директору Токтосунов.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен аты жөнүм Авазбек Камназаров деген. Жалал Абадтан. Мына курултайды баары мына кээде болсун, кээде жок болсун, анан мына кереги жок деп атат. Бирок курултайга керек, бирок кээде айткандар да туура келип атат. Мисалы курултайга дагы эле бир жана чылуундар келип алса, муну деле бузат. Ошондуктан элге коюп, мына ишке аралашпаган таза адамдар бар. Эл билет, чиновник болуп иштей элек. Ошо таза адамдар жүргөн адамдарды сайлап, анан элдин арасынан жакшы ошо билимди, илимди элдин көйгөйүн уга турган балдардан койсо, депутатка делегат кылса, мен ушуларда оңдоп кетеби деген оюм бар да. Анан жанагындай дагы чылуундар кирип алса, жанагы ак чуурдагандар жеп ичкен корсеган малыңандар болсо дагы эле бузуп коет муну. Мына 120 депутаттын общо кереги жок да. Биздин Кыргызстанга бир 30-40 гана адам депутат болсо, ушулар мыйзам чыгарса, анан бийликти азырынча ушу бир тартип боюнча президент келе берсеби.
Бишкектен Шаршеев, биздин мамлекетибиздин, элибиздин келечеги жөнүндө ойлонгондо биринчи орунга мынабу өсүп келаткан муундарды туура тарбиялоо болуш керек. Анын ордуна ээн баштыкка, жалкоолукка, анан кийин наркоманга берилип кеткендер жайнап кетпеди. Алар менен күрөшү жүргүзгөндүн ордуна түнкү клубтар, дискотекалар баардыгы күркүрөп иштеп атышат. Аларга баргандар акыры туура жолдон чыгып ошонун тосогуна түшүп калып атпайбы?
Мал азыркы баткенге каптап жаткан. Бензозер 45-50 тонналык. Аны Шабиев менен бабаны токтотом деп атыптыр. Дагы эле жүрүп атат го, жеңил машинаден көп болуп. Эгер ошончо бензин мейлике барса, лейлик көл болуп калышы керек. Азыркы чейин жүрүп атат.
Кадырлуу угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз, 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү жок жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, кайсыдыр бир саясатчы же коомдук ишмердин аты жөнүнө карата айтылган жеке таарынычтар менен далилсиз каралоолор эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорго эле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Кыргызстанда жолду туруп ишканалардын күнүмдүк ишине кедергисин тийгизген уруксатсыз акция уюштургандарды азыркыдан да көбүрөөк айыпка жыгуу керек деп өкмөт башчы айтып чыкты. Азыр 2000 сомдук айыпты 1 миллион сомго чейин көтөрүү сунушу Кыргызстандын демократиялык багытына канчалык шайкеш келет? Азаттык бул маселени таңкы арай көз чарай талкуусуна салганы жатат. Телефон номурубуз 31-61-63, Бишкектин коду 300-0312. Талкуу 8:35 башталат. Оодо азаттык уналгысы таңкы берүүнү мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен да таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. We'll be right back.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөк Улдоров. Прогресспи же регресспи? Кыргызстан Кытай менен алакасын жакшыртышынан орусиячыл топтор кандай коркунуч көрүп атышат?
Орусияга жан тарткандардын көпчүлүгү бул өлкөдө миллиондон ашык мигранттар иштегенин, күйүүчү майга көз карандылык жана узак мезгил тарыхый байланышты жүйө катары кармашат.
Жакын арада Орусияга жөнөгөн кыргыз мигранттарын эл аралык миграция уюмунун юристтери коштоп барышы мүмкүн. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчиси менен сүйлөшөбүз. Кыргызстанда террорчул Жайшул Махди уюмунун мүчөсү деп ушул айдын башында кармалган орус жараны 4 жылга түрмөгө кесилди. Аларда былтыр өлкөдө ушул эле уюмга мүчө деп кармалган бир топ башка кишилердин соту азырга чейин өтө элек.
Булар Рончасында жигит топтолуп көбү жанагындай алданып калганда жаштыкка салып булар болсо колуна түшүп калып анан жанагындай булар радикалдуу шакка барып бир орус жигитти өлтүрүп баягы.
Бүгүн 15-июнь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын Кытай менен ымала түзүп, ири долбоорлорду башташы айрым орусиячыл күчтөрдү чочута баштады. Бул жышаана Бишкекте өткөн Кыргызстандын Кытай жана бажы биримдиги менен мамилесин талкуулаган тегерек үстөлдө таасын байкалды окшойт. Анда айрым орусиячыл аналитиктер Кыргызстандын кызыкчылыгына бажы биримдиги төпкөлөрүн, тышкы саясатты аныктоодо бул уюмга мүчө өлкөлөргө артыкчылык берүүнү айтышты. Бирок кыргыз бийликтери улуттук кызыкчылыкка туура келген баардык өлкөлөр менен мамиле күтө тургандыгын билдирүүдө. Буга чейин тышкы саясатында негизинен Орусия багытын тутунуп келген Кыргызстан быйылдан тарта Түркия, Кытай менен ымаласын күчөткөнү белгилүү. Сөз Бакыт Асановдо.
Аза Мегранян КМШ өлкөлөрү институтунун Бишкектеги бөлүмүнүн эксперти. Ал Кыргызстандын тышкы саясатындагы маселелер боюнча изилдөө жүргүзүп келет. Меграняндын айтымында Кыргызстан азыркыдай оор кырдаалдан өз күчү менен чыга албайт. Бул үчүн өлкөнүн кызыкчылыгына дал келген күчтүү өнөктөш керек жана мындай өнөктөш катары эксперт бажы биримдигине кирген өлкөлөрдү, айрыкча Орусияны көрүп жаткандыгын билдирүүдө.
Азыркы кыргыз коомунун жана кыргыз экономикасынын керектөөлөрүн эске алып, мен евразиялык мейкиндикке биздин багыттын кетишин каалайм жана бул жактагы өлкөлөр дагы бизди келгиле деп чакырып жатышат. Башкалар бул багытка бара жаткан үчүн эле эмес, алгач болуп Кыргызстанга мындай пайда көп болгон үчүн айтып жатам. Ал эми башка өлкөлөр менен кызматташтыкты өнүктүрүү керек, бирок мындан абдан кылдат болушубуз абзел.
Бишкектеги тегерек үстөлгө катышкан талдоочулардын көпчүлүгү Мигранянга пикирлеш. Алардын баамында Кыргызстандын кызыкчылыгына Орусия баш болгон бажы биримдигине мүчө өлкөлөр төп келет жана Кыргызстан Кытайга караганда бул өлкөлөргө артыкчылык бериши керек. Орусияга жан тарткандардын көпчүлүгү бул өлкөдө миллиондон ашык мигранттар иштегенин, күйүүчү майга көз карандылык жана узак мезгил тарыхый байланышты жүйө катары кармашат. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибеков карапайым калк бул эки тараптын арасынан өз тандоосун мурдатан эле жаза белгилейт.
Исторически мы связаны странами сами.
Биз каалайбызбы, каалабайбызбы КМШ өлкөлөрү менен тарыхый жактан байланыштабыз. Буга кошумча болуп, учурда 1.5 миллиондой жарандарыбыз Орусияда иштеп жүрүшөт. 3 миллиард доллардан ашык акча салган мигранттар кайда багыт алып, ким менен биригишибиз керектигин биздин жетекчилерге көрсөттү.
С кем надо интегрироваться и как надо работать.
Эксперттердин мындай чакырыктарына карабастан, кыргыз бийликтери улуттук кызыкчылыкка туура келген баардык өлкөлөр менен мамиле күтө тургандыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу өкмөткө караштуу стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Мелис Жунушалиев буларга токтолду.
Бажы союзга кириш керек, анткени бажы союз бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип атат. Башка жагынан кызматташуу Кытай менен жана башка өлкөлөр менен, эгерде ал биз үчүн пайдалуу болсо, эгерде биздин улуттук кызыкчылыктарды коргоого жардам берсе, анда жардам кабыл алыш керек. Жана баягы эле инвестициялык проектлер жана башка каражаттар жана ачылып аткан дагы мүмкүнчүлүктөр, бирок ушул мүмкүнчүлүктөрдү чогуу биз алып тандаган багыт менен барышыбыз керек.
Буга чейин көбүн эсе кыргыз бийликтери Орусияны негизги стратегиялык өнөктөш катары санап, анын айтканынан чыкпай келген. Орусияда Кыргызстанга мигранттар маселесин күйүүчү майды басым жасоо куралы катары колдонуп келген эле. Бирок акыркы мезгилде Кыргызстан Түркия, Кытай менен мамилесин күчөттү. Соңку эле мисал катары Алмазбек Атамбаев Кытайга расмий сапар менен барып, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, датка кемин электр линиясы сыяктуу ири курулуштар боюнча макулдашты. Мындай алакаларга удаа эле бажы биримдигине жан тарткан билдирүүлөрдүн жазалып жатышын атайын уюштурулган иш чара катары баалагандар да чыгууда. Маселен, көз карандысы эксперт Азамат Акелеев Орусия убада берген камбар ата кесин куруу дастан заводу боюнча өз милдеттерин аткарбаганын эске салып, бажы биримдиги деле сөз жүзүндөгү пайдасыз долбоор болушу мүмкүн деп чочулайт.
Иштегенин карасак, бул жерде кандайдыр бир узак мөөнөттүү стратегия көрүнгөн жок менин оюмча. Биринчи кезекте саясий максаттар көздөлүп жатат жана экинчи кезекте кандайдыр бир ишеничтүү бир механизмдер туулган жок да бажы союзунда. Демек бул жерде кандайдыр бир жеке саясатчылардын мамилесине байланыштуу же болбосо алардын ушул күнүмдүк политикасына байланыштуу болуп жатат да.
Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү тууралуу маселе акыркы 2 жылдан бери талкууланып келет. Кыргыз бийликтери Орусия, Казакстан, Беларусь түзгөн бул уюмга кирүүгө даярдыгын билдирип 2013 жылга чейин даярданууга убакыт сураган. Бирок коомчулукта Кыргызстан бул уюмга кирсе баалар көтөрүлүп, Кытайдан алып сатуу менен алектенген миңдеген жарандар жабыр тартып өлкөдө иштеп жаткан ишканалар атаандаштыкка туруштук бере албайт деген пикирлер да күч. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Кыргызстан сырткы негизги өнөктөш катары Кытай менен Орусиянын ортосунда кимисине көбүрөөк артыкчылык бериш керек деген суроону талкуулап аткан чакта айрымдар саны миллионго жеткен мигранттардын абалына көңүл бурууга чакырышууда. Мигранттардын абалын Кремль ыңгайы келген учурда республикалардын жетекчиликтерине каршы саясий курал катары колдонгон учурларды Кыргызстандын айрым кошуналары тери жону менен сезгени эстен чыга элек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги менен эл аралык миграция уюму биргелешип мигранттардын укуктарын коргоонун жаңы жолдорун сунуш кыла башташты. Агылайык, Бишкек Москва поезд каттамында атайын юристтер мигранттарга чек арадан өтүүгө, Москвада ишке орношуу үчүн уруксат алуу ошондой эле каттоого туруу маселелери боюнча кеп кеңештерин бермекчи. Учурда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы менен сүйлөшүү жүрүүдө деп билдирди Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов. Элчи мырзат менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Эми азыр ушул международный организация миграции менен жолуксак, ушундай маалымат алдык, бөлөк өлкөлөр менен Орто Азиянын өлкөлөрү менен иштешип атышыптыр депчи. Чекараны өткөндөн кийин поездга бир юрист, консультант, МОМдун иштеген бир сотруднигі кошулуп туруп, чек арадан баштап Москвага чейин жолдо ушу консультация берип, китеп баргандай брошюра таратып ушундай жететкен да чогуу мигранттар менен. Ошондо биз да сурадык, биз да кайта кошулалык, ушу проектти кайталайлык деп макулдугун алдык. Эми пилотный проект боюнча азыр Кыргыз темир жолунан жооп күтүп атабыз. Кечээле Бишкекке жибердик. Алар макулдугун берсе, ошо жанакындай топтор бекер Оренбургтан Бишкекке чейин, Москвага чейин жетсе, анда ошо долбоор башталат. Долбоордун жакшы бир жыйынтыктары бар болсо, биринчи пилот тарабында, анда эмдиги жылдын мартка чейин иштесебиз, каражат беребиз деп атышат.
Ошондо мигранттарга юридикалык кеңештерди берет турбайбы?
Ооба, жолдон.
Бул кандай ишке ашат? Мисалы, мурда деле ушу юристтер иштеп, алар тескерисинче мигранттардан ошол мыйзамды билбегенин пайдаланып, ар кандай бир акчалар алып атат деген сындар айтылды эле. Ал жагында эске алсаңыздар керек.
Мындай да, бул Кыргызстандын юристтери эмес, жолдо Казакстандык эмес. Өзлөрү демилге менен чыгып атканда бекер ушу юристтерге төлөп беребиз деген демилгеси болуп атканда колдош керек. Биринчи 1-2 ай көрөлүк кандай болуп аткан. Анан сиз айткан нерсе чындыгында бар болсо токтош керек. Бирок мен үмүттөнөм, таза эле жакшы болот болуш керек.
Юристтерди тандап алуу кандай ишке ашышы мүмкүн?
Биз тандабайбыз аны.
МОМ тандайт, э?
МОМ тандайт. Биз аял жагына кошулбайбыз. Биз тараптан бекер отуруп бергенге, анан ушул проектке макулдугубузду болсок, анан жанакы кайсы консультация эмне боюнча ушул сүйлөшүүлөрдү өткөзүп алабыз да.
Эми сиздер сунуштап атасыздарбы? Себеби мигранттардын көбү эле ошол кыргыз тилдүү болуп атпайбы, анан кыргызча билген юристтер болсун деген мындай сунуштарыңыздар барбы?
Бул жакта мындай сүйлөшүү бар эле, юристтер менен чогуу диаспорадан бир өкүл кошулуп чогуу келип ушу чогуу иштешип турса деп ушундай вариантын караштырып атабыз. Эми ал жактан да мындай кичине изилдеш керек, диаспоранын ичинде баары юрист эмес, бирок мындай которуп түшүндүрүп жеткизип иштешкенге ушундай киши иштеш керек. Биз жактан айтылган ошо кыргыздын арасынан бир адам кошулса туура болот депчи.
А юристтер бирөөнүн
түшүнбөй отурса да ал да туура эмес. Юристтер акысыз иштебейт, азыркы убакта акысыз иштеш кыйын, мом төлөп берет экен аларга.
Бирок сиздер азыр элчилик эмне деп атасыздар? Ушундай юристтердин кеңеши керек деп атасыздар ушу жол бою келатканда. Көп мигранттардын укугу бузулуп атат деген сөздөр чыгып атат. Ушундай фактылардан улам сиздер да макул болуп ушундай керек деп атсаңыздар керек.
Ооба да, анан биз да угуп атабыз эми жолдон эки өлкөнү өтөт экен. Казакстанды өтөт, анан Орусияга кирет, чек арадан өзгөчө өтүш кыйын. Бирок ал жака бул проект кошулбайт да. Ошо Оренбургтан уже чек араны өткөндөн кийин Москвага чейин ушундай консультация берип барышат.
А эмнеге Кыргызстандан эле түшөт деген маселе көтөрүлгөн эмес?
Булардын практикасы ошондой экен. Азыр Орусия менен иштеп атыптыр. Бул биринчиси. Анан экинчиси, ар бир долбоордун бюджеттин чеги бар да. Ушу Оренбургтан баштаса деле ошого да ыраазы болуп атабыз.
А негизинен ушу мигранттарга, жолдо кетип аткан мигранттарга кандай юридикалык кеңештер керек? Кандай жардамдарга муктаж экен?
Биринчиден регистрация боюнча. Кандай регистрация алыш керек? Андан бөлөк жумушка разрешение на работу деп коёт экен. Ошол боюнча маалымат берет. Же мисалы күч органдар менен бирдеме болуп калса, каяка чалыш, момдун телефон доверийлери бар да. Ушул маалыматтарды берилет.
Сиз ушу жаңы элчи катары да ушул мигранттардын укугун коргоо боюнча кандай бир иш-чараларды пландап атасыздар?
Иш-чара биринчиден жаңы юристтерди алып атабыз. Элчиликке. Юристтин санын көбөйтүп атабыз. Азыр 3 кишиге чейин. Андан бөлөк жанакы миграциянын офистин адамын санын көбөйтсөбүз деп ушу кат жазып атабыз, күтүп атабыз. Эми бюджет маселеси чечилип берсе, мигранттар менен иштеген кызматкердин саны көбүрөөк болсо ушул да бир чоң жардам болот. Региондордо бар, диаспоранын лидерлерин да кошуп, алар менен да чогуу иштешкенге өзүнчө бир статус берип деп ал жактан да иштешип атабыз. ФМСтен жолукканда сурандык, жанакы общественный представитель кылып ушундай бир наам берип туруп чогуу иштешелик деп мындай вроде каршы деле болгон жок, күтүп атып азыр.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкиева маектешкен. Берүүбүздө эми чоо жай деп аталган бап темабыз менен улантабыз. 8-июнда 1-май райондук соту Орусиянын Карайсев деген жаранын курал жарак алып жүрүү жана жасалма документ жасоо фактылары боюнча 4 жылга эркинен ажыратты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиргенине караганда бул жаран Кыргызстандагы террорчу деп эсептелген Жайшул Махти уюму менен кызматташып, анын тапшырмаларын аткаруу үчүн келген жана эл аралык террорчулук уюмдарынын курамында турат. Ал эми Жайшул Махти тобу Бишкекте бир топ террорчулук иштерди жасаган деп, анын 10 чакты мүчөсү өткөн жылдын башында камакка алынган болчу, бирок сот ишинин бүгүнкү күнгө чейин токтоп турушу бир топ суроолорду жаратууда. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул табышмактуу окуянын чоо жайын териштирген.
Төрт жылга эркинен ажыратылган Орусия жараны Карасевке мыйзамсыз курал жарактарды алып жүрүү, сактоо жана жалган документ боюнча айыптар коюлганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланыш кызматынын жетекчиси Нурлан Токталиев маалымдады.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча аталган жаран Карасев эл аралык террористтик топтордун курамында болуп 2011-жылы Афганистандын аймагында жайгашкан террористтерди даярдоо лагеринде атайын даярдыктарды өтүп 2011-жылдын декабрь айында Жайшул Магди тобунун издөөдө жүргөн мүчөсү Кайрат Салиевдин сунушу менен Кыргызстанга келген.
Ошол эле кезде Карасевдин 4 жыл гана соттолушу жана ага терроризм боюнча айып коюлбаганы бир топ суроолорду жаратты. Эгер терроризм беренеси менен соттолсо, катаал жаза берилиши керек эле. Сот укуктук маселелер боюнча талдоочу Кубатбек Кожоналиев мындай бир топ жагдайларды эске алуу керектигин белгиледи.
Эгерде ошол беренин санкциясы өйдөрөк болбосо, төмөнүрөк болсо, подделка документов аз эле болот да. Значит, они терроризм не смогли доказать тогда. Ошол эгерде санкциясынын эмесине, анан кийин есть положение такого ниже низшего предела деп коет. Кээ бир смягчающий тигиндей мындай неэткендеричи. Азыр эми соттор өз билгенин эле жазап атышпайбы?
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Орусия жараны Карасевдин келиши менен Кыргызстанда террорчул деп саналган Жайшул Махти тобунун аракети жанданганын белгилөөдө.
Карасевдин келиши менен террористтик уюмдарга тиешеси бар Көмүскөдө жүргөн айрым мүчөлөрү активдеше баштаган. Мисалы, алардын катарына февраль айында улуттук коопсуздук комитети тарабынан колго түшүрүлгөн Данияр Кадыралиев да кирген. Ошондо эсиңиздерге салып кетсем, оперативдүү тергөө иштерин жүрүшүндө Бишкек шаарынын жаңы конуштарынын биринде ошол Данияр Кадыралиев тарабынан катылган курал жарактар, ок дарылар жана жарылуучу заттар катылган схрон табылган болчу.
Адистер буга чейин Жайшылуу Махти уюму жергиликтүү шартта түзүлгөн, курамы жалаң гана кыргызстандыктардан турат деп билдирип келаткан болчу. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары кезинде бул иштерди жетекчилик алып келген Марат Иманкулов мындай дейт.
Булар Рончаксыда жигит топтолуп көбү жанагындай алданып калганда жаштыкка салып, булар болсо колуна түшүп калып анан жанагындай булар радикалдуу шакка барып бир орус жигитти өлтүрүп ошондойлорго баргандан кийин колу канга малынып калышып эми масштабы биздин Кыргызстан боюнча андай бутакталган тармагы бар уюм деп айтыштан алысмын. Андай бутактанган элек болчу.
Мындан тышкары Кыргызстанда террорчул ишмердик жүргүзүү үчүн жиберилген адамдардын бири Казакстандын Жаран Ахатовто кармалып, кошуна өлкөнүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Эл аралык террорчул уюмдар Кыргызстанда көмүскө иш аракеттерди жүргүзүүгө кызыктар деп белгиледи улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Нурлан Токталиев.
Ошондой эле Кыргызстанда террористтик ишмердүүлүгүн жүргүзүү максатында жиберилген адамдардын бири бул Казакстан Республикасынын Жараны Ахатов кармалып, казакстандык биздин коллегаларга өткөрүлүп берилген. Белгилеп кетиш керек, чет жактагы эл аралык террористтик уюмдардын пландары боюнча аталган жарандар өлкөдөгү террористтик жаңы көмүскө тобунун негизи болуп, башка террористтердин Кыргызстанга келишине шарт түзүшмөк.
Атайын кызматтын мурдагы жетекчилеринин бири генерал Марат Иманкулов Жайшылуу Махти уюму учурунда орус кызматы тарабынан жок кылынган Кавказдагы радикал исламчыл Саид Буряскийдин идеологиясын ээрчип, ага сугарылганын, ошону менен бирге чет өлкөдөгү бир катар террорчул уюмдар менен кызматташууга аракет кылганын белгиледи.
Сугарылып, анан башкаларды ошого сугарабыз деген аракеттер болгон да. Ошол кезде маалымат боюнча бар болчу, алар ошондой террористтик уюмдарга чыгып, террористтик уюмдун мүчөлөрү менен сүйлөшүп, биз силерге кошулабыз, биз ошо террористтик уюмга кошулабыз деп суранган эмиш. Бирок тигилер болсо ишенбей, кана андай күч боло турган болсо, ошондой серьезный күчтөрдү топ боло турган болсо, өзүңөрдү көрсөтпөчү. Анан өзүңөрдү көрсөткөндөн кийин анан силер менен кайра сүйлөшөбүз дегенде анан жанагынтип билдиребиз деген максатта жанагындай жатырыктар жардырып атпайбы.
Талдоочулар бул жергиликтүү топ кандайдыр бир деңгээлде эл аралык террористтик уюмдардын көңүлүн бура алганын да белгилешүүдө. Казакстандык саясат таануучу Айдос Сарым Борбор Азия өлкөлөрүндө жаштардын шектүү уюмдарга кирип жатышына биринчи кезекте террорчул уюмдар эмес, бул өлкөлөрдөгү ички коомдук, социалдык, экономикалык абал себеп болуп жатат деп эсептейт.
Экстремизмде, терроризмде негизги төркүнүн сырттан эмес өзүбүздүн ичтен издөөбүз керек. Коомдун жагдайы, калктын экономикалык жагдайы, әлеуметтик жагдайы, калай дамып атыр, кедейчилик барбы жокпу, башка дегендей. Әрине, сырттын ыкпалы качан да болуу жана болот да. Себеби Казакстан да, Кыргызстан да үлкөн геосаясий ортода тур. Айналамызда үлкөн алпаут мамлекеттер бар, алардын оюндары бар, анын баары түшүнүк нерсе.
Айдос Сарымдын айтымында терроризм трансулуттук маселе болгондуктан, аны менен биргелешип күрөшүү чараларын көрүүсү зарыл. Ал бул өлкөлөрдө катталган террорчул аракеттердин табияты жана идеологиясы биргелешкен кадамга мажбурлап жатканын белгиледи.
Чек гана өзүнүн элдин улуттук гана категориясынан чал чыгуу керек, аймактык деңгээлге. Себеби эгер Казакстанда жагдай жаман болотун болсо, анда Кыргызстанда да жакшылык болмойт. Кыргызстанда жагдай күрөлүнөтүн болсо, ушугатын болса, анда Казакстанга да, Өзбекстанга да, башка да мамлекеттерге тынчтык болмойт. Бул анык нерсе. Ошондой үлкен бир тың ойлоо жүйөсүн калыпташтыруу керек сыяктуу. Мени кагыз болсун, калгандар кийип жанып кетсин, кийип кетсин дейтин психология салатын болсо, анда эч кайсы мамлекетте тынчтык болмойтуну анык.
Сиздер азаттыктын чоо жай берүүсүн угуп жатасыздар. Биз террорчул уюм саналган Жайшылуу Махтинин тегерегиндеги окуялардын айрым табышмактуу жагдайларына токтолуудабыз. Микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстандагы бир катар террорчул аракеттерди жасаган деп шектелип жаткан жогорудагы Жайшылуу Махти уюму боюнча сот иши токтоп турат. Буга террорчулардын колунан каза тапты делген милиция кызматкерлеринин жакындары нааразы болууда. 2011 жылы 4 январда Бишкек шаарындагы 8-чи кичи райондо каза тапкан милиция кызматкери Алмазбек Сулаймановдун энеси Гүлнара Сулайманова сот иштери атайын создуктурулуп жатат деп эсептейт.
Бакыт кенже кылып ооруп атат деп сотто ошо менен токтодум, ошону эптеп кылып бир бала кылып ошону шылтоолоп атат. Короче, буларды ушинтип чоюп-чоюп куткарып салабы деп ошону менен биз сомнение болуп отурабыз бала. Биздин колубуздан эчтеке келбей калды бала. Анан ушу мына экинчи жыл болду, мына аш бергенде ашка даярдык көрүп атасыз. Жымжырт өкмөттүн иши жок болуп калды бул иш менен. Балдардын соту эмне үчүн ушуга чейин болбойт? Эмне үчүн сотто? 7 апрель анан кийин жана байыңкы июндагы событияны эле айтып атышат, бул 3 милиция террористтер токтотуп өздөрүн төшүн окко тосту, буларды геройлук да жок.
Өткөн жылы июнь айында башталган сот жараянында айыпталып жаткандардын бири Бакыт Кенжегуловдун жүрүш турушу кескин өзгөргөнүнө байланыштуу ага психикалык экспертиза жүргүзүү дайындалган. Ошого байланыштуу сот белгисиз мөөнөткө жылган болчу. Ал эми жакында болсо айыпталуучулар бул ишти карап жаткан Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнис Чоткараевга ишенбөөчүлүк жарыялап, эми ишти шаардык сот карай турган болгондугун жогорку соттун өкүлү Таалайгүл Апасова маалымдады.
Ал жерден жанагы соттолуучулардын адвокаты отвод берди соткочу. Судьяга ишенбөөчүлүк келтирип, анан ошондон кийин алар частный жалоба деп коет, ошол аркылуу Бишкек шаардык сотуна иш жиберилген да ошонун артынан. Эми шаардык сотто каралат.
Алмазбек Сулайманов менен бирге дагы 2 милиция кызматкери Самат Жээнбеков жана Пердинбай Исманов да ок жеп каза тапкан болчу. Жайшүл Макти тобунун мүчөлөрү мындан тышкары 2010-жылдын акырында жана 2011-жылдын башында Бишкек шаарында бир катар оор кылмыштар боюнча шектелип келатат. Маселен 2010-жылы сентябрь айында Бишкектеги синагогада жана ноябрь айында спорт ордосунун алдында жардыруу, сокулукта акшынын жаранын тоноо фактылары боюнча айыпталууда. Алардын эки мүчөсүн өткөн жылдын 5-январында Бишкектин түштүгүндөгү атайын операцияда жок кылышып, 10 мүчөсүн кармашкан болчу. Алар азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин тергөө абагында кармалып турушат. Алардын жактоочусу жана укук коргоочу Акен Токтолеевдин айтымында террорчул топтун мүчөлөрү деп УКМКнын абагында жаткан 10 адамдын бейбаштык боюнча гана күнөөлөрү болушу мүмкүн. Ал бул ишти кээ бир адамдардын үшүн алып коюу жана терроризм менен күрөшүп жаткандай түр көрсөтүү максатында жасалган атайын иш деген ойдо.
ГКМБ жагынан атай уюштурган. Муну атай чоюп келишкен, терроризмди такап келишкен. Ошондон бери балдар 1.5 жылдан бери ашык камакта жатат терроризм деп. Мына 2 жылга жакындап баратат. Эми кечээ сот процесси башталбайт дагы ар кайсында шылтоолор менен кармалып келатат. Буларды кармалдыбы? 2 айдын ичинде эле басабыз анда эле 2 айдын ичинде тактап эле чечип туруп соттоп жериш керек болчу. Илгери муну 9 айга чейин дал коюлбачы болсоң кое берчиси бүттү, кетчи. Террорист болбой эле эчтеке болбой. Балекет иш кылса да далилдеилмесе чыгарчы. А биздики эсип жатат ушул кишинин.
Айыпталуучулар болсо күнөөсү жоктугун билдирип келатат. УКМКнын тергөө абагында жаткан айыпталуучулардын бири Мурат Дөөлөтказиев былтыр сентябрь айында Азаттыкка буларды билдирген болчу.
Тиги эмне терроризм деп шек болуп атабы?
Шек деп атабыз. Сот айтты.
Сиз өзүңүз кандай кабыл алдыңыз?
Мен түшкөн жокпу, сен сот чечкенин көрөбүз да.
Каерден колго түштүңүз эле?
Үйдөн алып кетишкен ар себептен.
Ал эми бул иштер боюнча айыпталып жаткандардын дагы бири өзүнүн күнөөсүз экендигин айткан.
Сиз эмне деп кармап камашкан болуп?
Жашыл деген группанын террористтик группанын мүчөсү.
Сиз ал жигиттер менен тааныш беленсиз?
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жакында өлкөнүн коопсуздук боюнча концепциясын кабыл алды. Анда да терроризм жана экстремизм менен күрөшүү негизги багыттар катары каралган. 1999-жылы өздөрүн Өзбек Ислам кыймылы деп атаган куралдуу топтор Кыргызстанга кол салып кирип келген эле. Кийин Бишкекте жана Ошто бир катар жардыруулар да катталган. Ошондуктан терроризм деген сөз ар бир жаранды селт эттирбей койбойт. Ал эми террорчул деп аталган Жайшүл Мактиге байланышкан сот иштеринде табышмактуу жагдайлар коомчулукка жана жабыр тартуучулар тарабынан суроолорду жаратып жатат. Азаттык бул окуянын жүрүшүнө көз салып турмакчы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалат да, особенно Ноорузду өткөзгөн.
Эмеге чуркап жүрөсүз бетиги шоо кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында маселен региондордон баласына келинчек алып берип же болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Севан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми араптарын жекшембисинде ого чыкчу Тилим Дилим авторлук түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Анын автору Шайлообек Дүйшеев кыргыз тилинин маселелерине кайрылат.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Ааламат деген сөз бүгүн да колдонулуп келаткан сөздөрдүн бири. Муну кээде ааламат ордуна аламат деп да айтып жүрөбүз. Өкө тең эле бир маанини берип, тополоң, кыйроо, бүлгүнгө учуроо дегенди түшүндүрөт. Кыргыз жаратылыштын улуу кырсыктарын, кыйраткыч жер титирөөнү, сел каптоону аламат болду деген. Аалы деген сөз бар. Мунун биринчи мааниси жогорку даражалуу адамды билдирсе, экинчи мааниси темир таканы аалы така деп койгон. Мына ушуну да билдирет. Аасы деген да сөз бар. Анын түп маанисин ар кимибиз эле биле бербейбиз. Аасы деген күчсүз, пенделик, билимсиздик, начарлык, түркөйлүк дегенди түшүндүрөт. Өтмө маанисинде надандык дегенди туюндурат. Мисалы, аасылык болор мунуңуз дейт Манаста. Абайы жабуу деп койгон. Илгерки доордогу жайлоодон жайлоого көчүү салтанатында же Кыргызстан салттуу шаан шөкөттөрүндө кыз келиндердин токулгасына салынуучу кооз ат жабууну ушинтип атаган. Агарып чатыр көрүнөт, асмандан түтүн бөлүнөт, абайы көпчүк акбыштан аргымак аттар көрүнөт дейт Семетей эпосунда. Ушул эле эпосто ак энектин боюнан аша коюп адуулап алдыдагы буурулду абайы менен жабуулап дейт. Эми жогоруда кестешкен көпчүк деген сөздү да түшүндүрө кетели. Көпчүк деген эрдин үстүн гана жаба тургандай чакан жана жука кылып жасалган көрпөчөнү атаган. Ошол эле Манаста килем көпчүк, аюу көпчүк, алача көпчүк салыңар, алтын быштан таңар деп айтылат. Ал эми быштан деген ошол көпчүк же көрпөчөнү бастырып кое турган тасма же басма элдин түрү болуп саналат. Абджашик корукчу дегенди түшүндүрөт. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде жазуучу Токойдун корукчусу Орозкулду Абджашик Орозкул деп атаган. Бизде абзел деген сөздүн учурда бир гана мааниси колдонулуп келет. Көрсө абзел деген сөздүн дагы бир мааниси жабдык, шайман дегенди да түшүндүрөт экен. Жанжыгачтарын чечип моюнчакты шыпырып алды да бар абзелин бүт арабага атып урду дейт Чыңгыз Айтматов. Бул сүйлөмдөгү моюнчак эмнеси деп угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Моюнчак деген жетелеп келеаткан малдын мойнундагы жип болот экен. Баштапкы мааниси моюнча дегенге барып такалып ошондон башталган. Кыргыз сүт эмбей калган, бир жаштан эки жашка караган музоону же торпокту моюнча деп койгон. Ошол музоону мойнуна байланган жипти моюнчак дешкен. Агача деген сөз бар. Агача келин сулуу кыз зайыптан чыгат турбайбы дейт. Агача бойлуу деп да коет. Атаңдын көрай агача бойлуу турбайбы дейт. Ышкын талдай солкулдаган келбети келишкен келин кыздарга берилген сыпаттама ушул. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.